Bucurându-ne împreună că suntem în casa Domnului, aș dori să deschidem încă o dată cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Psalmilor și voi citi din Psalmul 118. Un prim pasaj, începând cu versetul 1 până la versetul 6 inclusiv, și apoi de la versetul 14 înainte. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Să zică Israel, căci în veac ține îndurarea Lui. Casa lui Aaron să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea Lui. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul m-a ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă niște oameni? Versetul 14. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Domnul m-a pedepsit, da, dar nu m-a dat pradă morții. Deschideți-mi porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa Domnului! Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Tu ești Dumnezeul meu și eu te voi lăuda. Dumnezeule, te voi preamări. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Sigur că am citit un... parte mai largă, probabil dacă Domnul ne va ajuta, vom continua meditația și în partea a doua a întâlnirii noastre de astăzi. Pentru început, aș vrea să spun că psalmul acesta, 118, după opinia unor cercetători ai Scripturii, este așezat chiar la mijlocul Bibliei, înțelegând Vechiul și Noul Testament împreună. Pe de altă parte, psalmul acesta este unul dintre psalmii care se cântau, de obicei, la sărbătoarea pascală. Era obiceiul ca, începând cu psalmul 113, apoi 114, 115, să se cânte în casele evreiești, sau la templu mai târziu, înainte de a sacrifica Paștele, înainte de a lua Paștele, și mai apoi 116, 117 și 118 să fie psalmii care continuau după ce israeliții luau Paștele, așa cum era rânduit în vremea Vechiului Testament. Potrivit acestei înțelegeri și acestui obicei evreiesc, foarte probabil că în seara cinei Domnul Iisus Hristos și ucenicii, pentru că evangheliștii spun lucrul acesta, că au cântat cântarea. După ce au mâncat, după ce au luat cina, Se spune, au cântat cântarea, deci foarte probabil că în seara cinei, ultimul psalm pe care l-au cântat ucenicii împreună cu Domnul Iisus Hristos să fie psalmul 118. Mă gândesc cu ce inimă va fi cântat Domnul Iisus Hristos psalmul acesta. Era singurul care îi înțelegea sensul. Era singurul la care se aplica în întregime psalmul acesta. A avut puterea Mântuitorul, deși știa că peste foarte puțină vreme, așa cum ne-am amintit, avea să fie dat în mâinile oamenilor fără de legi și avea să sufere, într-adevăr, de-a lungul întregii zile acele patimi. Deși știa bine lucrul acesta, totuși mă gândesc cât de detașat, cât de minunat va fi trăit Domnul în seara cinei, atmosfera și frumusețea cântării acestui psalm, care este un psalm mesianic. Un psalm care îl privește în întregime. De la început și până la sfârșit, îl privește 100% pe Domnul Iisus Hristos și fără îndoială, psalmul acesta poate fi și mi-aș dori să fie un prilej de laudă, de mulțumire, de recunoștință pentru fiecare în parte dintre noi și pentru noi ca biserică să poată fi această închinare înaintea lui Dumnezeu. Întâi de toate, așa cum putem înțelege, psalmul acesta este într-adevăr o cântare de laudă. De mai bine de 6, poate chiar de 10 ori, dacă alături de cuvântul strict laudă și alte derivate ale acestui cuvânt, de aproape 10 ori este amintit cuvântul acesta, laudă. De ce? Pentru că, într-adevăr, substanța acestui psalm este lauda adusă lui Dumnezeu. De către cine? Așa cum vom vedea, sunt cercuri mai largi și pe apoi mai concentrice ce sunt chemate să laude pe Dumnezeu. Prima frază este cea care, cu care se încheie psalmul. În general, în structura psalmilor Vechiului Testament, prima frază redă rezumatul psalmului sau concluzia psalmului. Și concluzia, dacă vrem, acestui psalm, în prima frază sau în primul verset, care se reia la fel și în ultimul verset, este aceasta: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul. O facem? Lăudați pe Domnul. De ce? Sunt atâtea motive pentru a lăuda pe Domnul și vom vedea doar câteva. Căci este bun. Este un atribut printre multe altele al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul nostru este bun. Ne-a alcătuit împreună cu Domnul Iisus Hristos, ne-a alcătuit o planetă. Așa cum spun savanții, planeta albastră, singura în univers, care poartă viață. Ne-a alcătuit-o cu drag. De ce? Pentru ca, într-adevăr, omul pe care îl va crea apoi să poată să trăiască bucuros, fericit, împlinit, având toate condițiile. Și de-a lungul a mii de ani, această planetă, cu toată agresiunea omului asupra ei, totuși asigură pentru miliarde de oameni hrana, existența, bucuria, lumina și așa mai departe. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun. Când primul păcat al oamenilor a întinat această creație a lui Dumnezeu, normal ar fi fost, ca și cum o pânză ar fi fost spătată sau murdărită, această pânză să fie arsă, pentru ca în felul acesta să se curățească locul respectiv. Ei bine, Domnul a decis ca acest neam omenesc să poată să fie răscumpărat. De ce? Pentru că este bun. Cât de răi suntem noi oamenii, chiar și cei care ne socotim poate uneori buni. Dacă pătrundem în lăuntru ființei noastre, vom vedea cât de răi suntem. Câtă răutate se ascunde în inima noastră sau uneori se vede și în afara noastră. Dumnezeu este bun. Și de aceea merită și se așteaptă ca oameni credincioși să îl lăudăm. Lumea nu o să laude niciodată pe Dumnezeu. De ce? Pentru că lumea în general nu recunoaște într-adevăr bunătatea lui Dumnezeu. Și mai apoi, așa cum spuneam, sunt chemate cete de credincioși ca să exprime această laudă la adresa lui Dumnezeu. Prima ceată este aceasta, să zică Israel, în versetul 2, căci în veac ține îndurarea lui. Israelul a fost rânduit de Dumnezeu pentru o vreme să fie poporul prin care Domnul să dea mărturie în mijlocul neamurilor. Ales pentru că Dumnezeu a promis lui Avraam, Isaac și Iacov că seminția lor, poporul acesta și mai apoi cei care vor crede în el, seminția aceasta va alcătui un popor ales, un neam pe care Dumnezeu și l-a pus deoparte pentru el, l-a declarat sfânt. L-a declarat sfânt sau ales nu pentru că era un popor prin el însuși sfânt, așa cum se spune în cartea de Deuteronom, nu pentru că ești mai bun decât alte popoare, te-a ales Domnul, ci pentru că te iubește, de aceea Domnul te-a ales. Și poporul acesta, Israel, care a văzut minuni fără număr din partea Domnului, poporul acesta care a fost izbăvit din robia egipteană, care a fost dus apoi prin pustiu în țara Canaanului, poporul acesta este chemat de Dumnezeu să zică Israel căci în veac ține îndurarea lui. Această expresie în veac este o expresie tipic evreiască și arată totuși o perioadă limitată de timp. Era vorba de veacul pe care Dumnezeu îl rânduise pentru poporul Israel și în veacul acela, în economia aceea, în dispensațiunea aceea, poporul acesta trebuia să îi aducă laudă lui Dumnezeu. A făcut-o? Și da, și nu. De multe ori, așa cum spune și Moise în cărțile pe care le va scrie, că și tu ești un popor încăpățânat și dedat la rău. Au lăudat pe Dumnezeu rare ori. După ce vor trece Marea Roșie, cum se spune în Exod capitolul 14, mai apoi pe țărmul celălalt al Mării Roșii, când vor vedea într-adevăr minunea lui Dumnezeu, sub impresia acelui eveniment într-adevăr deosebit, poporul la îndemnul Mariei și al altor credincioși vor, și al lui Moise bineînțeles, vor cânta cântarea de laudă. Exodul capitolul 15, care este într-adevăr o cântare minunată ce proslăvește măreția lui Dumnezeu. Dacă veți citi mai apoi capitolul 16, veți vedea că după ce se termină acest moment pasager de laudă, poporul începe să cârtească. N-avem apă, este pustiu, este greu, e mai rău ca în Egipt și așa mai departe. Dar totuși invitația lui Dumnezeu rămâne să zică Israel căci în veac ține îndurarea Domnului. Va veni o vreme, în vremea în care ei îl vor aștepta cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia, în care rămășița credincioasă va împlini din nou chemarea aceasta să zică Israel căci în veac ține îndurarea lui. Deci iată ceata largă a poporului Israel chemată să îl laude pe Dumnezeu. O altă ceată, dacă vrem, pătrunzând, dacă vrem, dinspre periferie, înspre centru, este această ceată sau casa lui Aaron, în versetul 3, casa lui Aaron, să zicem, căci în veac ține îndurarea lui Aaron și seminția lui a fost seminția de preoți. Aaron, fratele lui Moise, a fost primul mare preot al lui Israel. Este adevărat că a avut și el slăbiciunile lui, căderile lui, dar Dumnezeu totuși îl va așeza pe această treaptă a marelui preot. Dumnezeu îl va ajuta pe Aaron să poată purta înaintea lui povara, într-un mod simbolic, povara nelegiuirilor poporului. De asemenea, să mijlocească pentru popor înaintea lui Dumnezeu, să aducă împreună cu neamul preoțesc jertfe și așa mai departe, pentru ca prin aceasta poporul să recapete legătura cu Dumnezeu. Casa lui Aaron este chemată să laude pe Domnul. Era o destinație, sau dacă vrem, era un destin normal pentru ei. Ca preot și mare preot trebuiau să conducă laudele și închinarea înaintea lui Dumnezeu. Casa lui Aaron, să zică, căci în veac ține îndurarea lui. Noi suntem, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în vremea harului lui Dumnezeu, suntem o ceată preoțească. Fiecare credincios este prin chemarea lui Dumnezeu un preot înaintea Domnului, care să mijlocească pentru cei de afară, care să înalțe rugăciuni pentru mântuirea multora dintre cei din jurul nostru. O facem? Cuvântul ne spune, casa lui Aaron, fiecare credincios care are această menire de a fi preot, să laude pe Domnul. Mai apoi, cercul acesta se restrânge, dacă vrem, și în final ajunge la această mărturie personală. Cei ce se tem de Domnul să zică, căci în veac ține îndurarea lui. Până la urmă, lauda la adresa lui Dumnezeu vine din partea celui care se teme de Domnul. În Israel, așa cum spuneam, în bună măsură, an de-a rândul, mulți dintre ei n-au fost credincioși Domnului. S-au răzvrătit împotriva lui Moise, a lui Aaron, împotriva lui Dumnezeu, au cârtit, nemulțumiți și așa mai departe, însă, între ei, întotdeauna Dumnezeu a păstrat o mărturie. De exemplu, în afară de Aaron și Moise, și probabil alți credincioși pe care nu-i cunoaștem, sunt, iată, de-a lungul întregii vremi de trăire în pustie, de 40 de ani, sunt cel puțin alți doi credincioși care aduc laudă lui Dumnezeu, care se încred în Dumnezeu. Iosua și Caleb, doi tineri, doi bărbați care vor depune mărturie pentru Dumnezeu și care vor spune, țara aceea în care vrea Domnul să ne ducă este o țară bună, este o țară binecuvântată și Domnul ne va duce acolo și vom birui pe vrăjmașii noștri. Vor insufla sau vor căuta să transmită poporului această imagine asupra țării pe care Dumnezeu le-a făgăduit-o, dar și asupra măreției lui Dumnezeu care îi va ajuta să cucerească țara. Oameni credincioși. Unul va ajunge căpetenia poporului, Iosua, celălalt de asemenea va ajunge și el căpetenie de seminție în Israel. Oameni care au dat o mărturie, oameni în care Dumnezeu s-a lăudat, cei ce se tem de Domnul, să zică căci în veac ține îndurarea lui. Domnul să ne ajute să putem să fim oameni temători de Dumnezeu. Nu doar la o manieră declarativă. Și nu la o manieră de suprafață, Domnul să cerceteze inima noastră, să constate El că ne temem de Domnul și omul care se teme de Domnul îl va lăuda pe Domnul. Uneori mă gândesc de ce atât de puțină laudă în închinările publice. Cred că o explicație poate fi aceasta. Poate că suntem puțini care ne temem de Domnul. Și atunci dacă nu te temi de Domnul, nu poți să-L lauzi pe Domnul, parcă ai gura încleștată, parcă ai ceva care nu poate să aducă laudă lui Dumnezeu. Cei ce se tem de Domnul să zică, lăudat să fie Domnul. Îmi place refrenul acesta, lăudat să fie Domnul. Domnul este pricina laudelor mele, se spune în Psalm, El m-a mântuit. Acum, urmează această parte narrativă, în care Mesia, în care Domnul Iisus Hristos, la vremea Lui, va împlini cuvintele acestea, și anume, când va trece prin strâmtorare, prin necaz, în mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. La cine se referă lucrul acesta? Probabil că, într-un sens istoric, să se fi referit la David și la alți credincioși care au luptat pentru slava lui Dumnezeu pe pământul acesta. Oameni care, într-adevăr, în mijlocul necazurilor lor, în mijlocul încercărilor lor, s-au crezut în Dumnezeu, l-au chemat pe Dumnezeu și Domnul i-a izbăvit. E vorba de un Moise, dacă vrem, de Iosua, așa cum spuneam, de judecătorii lui Israel, dar într-un mod deosebit la David, care va striga către Dumnezeu de-a lungul vieții lui și Domnul îl va izbăvi din toate necazurile lui. Dar, într-un mod deosebit, această expresie se referă la Domnul Iisus Hristos. În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul, Domnul m-a ascultat și m-a scos la loc larg. Poate că, într-o primă etapă, aceste cuvinte să se refere la faptul că, de-a lungul vieții lui pământești, mai cu seamă atunci când intră în lucrarea publică, el este ocrotit de Dumnezeu. Aș vrea să ne amintim doar câteva exemple, foarte pe scurt. Imediat după nașterea lui, la foarte scurtă vreme, Domnul Iisus Hristos, sau mai exact pruncul acesta de curând născut, este ținta răzbunării lui Irod. Sigur, Irod mâna de cel rău și Irod caută să ia viața și pentru aceasta va ucide atâția prunci în ținutul Betleemului. De ce? Pentru că, într-adevăr, el, Irod, îl va vedea ca un competitor la tronul lui, dar mai ales Satana va căuta să stârpească pe unsul Domnului și Domnul l-a scos la loc larg. Va ajunge în Egipt cu părinții lui. Mai târziu va veni în Nazaret, va încerca și va propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Luca, în capitolul 4, se spune despre Domnul care ajunge în cetatea lui. Și acolo intră în sinagogă, îi se dă cartea profetului Isaia și de acolo citește acel pasaj: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-au să vestesc săraților Evanghelia, să vestesc robilor de război slobozirea și așa mai departe. Domnul închide cartea, o dă îngrijitorului și va spune: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea. Și părea că într-adevăr oamenii din sinagogă îl vor asculta cu plăcere, dar când va spune mai departe despre faptul că în el sau cu el se împlinesc cuvintele acestea, atunci acei oameni s-au umplut de mânie și au vrut să îl scoată pe sprânceana muntelui și să-l arunce în prăpastie, să-l omoare. Însă Domnul îl va scoate la loc larg și multe alte asemenea împrejurări până când va veni momentul crucii. Dar va trece și momentul acesta al crucii și prin înviere Domnul Iisus Hristos este scos la cel mai larg loc cu putință, pentru că va ajunge, așa cum ne-am amintit mai devreme, în slava lui Dumnezeu din nou. Domnul este partea mea de moșteni, de nu mă tem de nimic, ce pot să-mi facă niște oameni. Mă gândeam, de pildă, că într-adevăr în viața lui pământească, Domnul Iisus Hristos nu s-a temut niciodată de oameni. Noi ne temem de oameni. În general, ce or să zică, cum or să aprecieze cuvintele noastre, viața noastră, poziția noastră, abordarea noastră, ne temem de oameni să susținem răspicat adevărul cuvântului lui Dumnezeu, ne temem de oameni că cine știe ce vor zice dacă într-adevăr urmăm drumul drept și așa mai departe, ne temem de oameni. Domnul Iisus Hristos nu se va teme de oameni. Va rosti adevărul, chiar în fața celor mai înverșunați vrăjmași ai lui, va rosti adevărul, chiar dacă aceștia vor avea gânduri de ucidere față de el, va rosti adevărul și va împlini aidoma cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Nu se va teme de oameni, pentru că se va gândi, Dumnezeu fiind protecția lui, oamenii n-ar putea să-i facă niciun rău. Mai apoi, pasajul al doilea intră într-o altă etapă și este această etapă în care Domnul Iisus Hristos în chip mesianic va spune despre el însuși în versetul 14: Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele, el m-a mântuit. Fără îndoială că acest cuvânt se împlinește astăzi în parte și pentru fiecare în parte dintre noi. Mântuirea noastră o datorăm în întregime lui Dumnezeu. Ce s-au mai străduit oamenii de-a lungul sutelor de ani să adauge și ei ceva la mântuirea lui Dumnezeu și să răstălmăcească în felul acesta ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin cuvântul lui: el ne-a mântuit. Și Domnul Iisus Hristos poate spune el însuși despre felul în care Dumnezeu l-a izbăvit din lanțurile morții. așa cum vom vedea, nu va fi dat prizonier pentru totdeauna în ghearele morții. Va fi o vreme îngăduită de Dumnezeu, dar Dumnezeu îl va învia și îl va mântui sau îl va scăpa, într-adevăr, de legăturile mormântului, cum se spune și într-un alt psalm. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Mântuirea lui Dumnezeu, pe care o trăim, sper, pe care o experimentăm în viața noastră, mântuirea aceasta ne aduce în viața noastră un Dumnezeu tare, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu în care să ne încredem cu adevărat. Mântuirea lui Dumnezeu, repet, trăită, ne aduce în preajma sau în viața noastră, ne aduce un Dumnezeu tare. Și așa cum spuneam mai devreme, dacă uneori sunt pricini de teamă, de, eu știu, de rezerve față de oameni, iată că pe măsură ce intrăm în tainele mântuirii și trăim viața de mântuire, Dumnezeu acesta, mântuitor, va fi pentru noi un Dumnezeu tare și îl vom lăuda în timpul călătoriei noastre pe pământul acesta. Nu voi muri, ci voi trăi, declamă acest psalmist, și voi povesti lucrările Domnului. Citim versetul acesta, mi-am adus aminte de mărturia unui frate, un frate scump. L-am vizitat cu ceva vreme în urmă, împreună cu soția. Și fratele acesta trece pe un drum greu de suferință, de foarte mulți ani. Și într-o vreme, tot așa, cu foarte mare încercare de suferință, care soția lui va gândi în sfârșit, sau în sfârșit, poate că Domnul s-a îndurat până acum, dar pare că de acum încolo soțul meu va pleca la Domnul. Erau toate semnele, dacă vrem, că va părăsi pământul acesta. Și cu toate acestea, fratele a trecut prin această criză gravă, aproape de moarte, și dimineața, când s-a sculat după puțin somn agitat, fratele ne mărturisea că, între alte texte pe care le-a citit atunci, a citit și versetul acesta: nu voi muri, ci voi trăi. Și când soția a intrat în camera lui, i-a spus: să știi, nu voi muri, ci voi trăi. De ce? Spune el mai departe, ca să povestesc lucrările Domnului. Viața noastră nu este un scop în sine. Sau cu alte cuvinte, viața noastră nu este doar să fie trăită pentru noi înșine. Asta înseamnă egoism. Viața noastră nouă, mântuită de Dumnezeu, ne este rânduită să putem să îl slăvim pe El și să spunem despre Dumnezeu. Voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Mi-aduc aminte la începutul anilor mei de credință că înainte de a mă întoarce la Dumnezeu ca tânăr adolescent, mi-era rușine totuși de numele Domnului Iisus Hristos. În adunare, sigur că toată lumea era cu numele Domnului pe buze și era ușor. Dar când ajungeam între colegii mei să spun cumva că sunt credincios, nu eram adevărat, dar eram de formă, eram din părinți credincioși și dacă cineva, eu știu, știa despre mine și mi-ar fi spus ceva, căutam să ocolez vorba, mi-era rușine. După ce Domnul m-a chemat la El, m-am mântuit, lucrul acesta a dispărut. Rușinea aceasta a dispărut. Și când colegii mei mă întrebau, sigur mai pe șoptit era vremea comunismului, când colegii mei mă întrebau ce este cu această, eu știu, cum spuneau ei, sectă cu pocăiții, chiar mă bucuram să le pot spune ceva despre Domnul Iisus Hristos și să-i pot invita la adunare. Voi povesti lucrările Domnului. Este un rost al vieții noastre pentru ca în timpul vieții noastre să spunem despre Domnul Iisus Hristos. Mi-aduc aminte de o credincioasă din zona unde m-am născut, o credincioasă în vârstă, care venea la adunare și care mărturisise cam pretutindeni în zona în care locuia despre numele Domnului Iisus. Nu știa carte. Și când mai prindea câte un copil, îi dădea cartea și o ruga să-i citească și ei. Și așa reținea sora. Dar mărturisea, oricui sau pe oricine îndrânea despre Domnul Iisus Hristos, însă mărturia acestei credincioase avea forță, pentru că se știa că este o credincioasă aproape martir, cu un sos necredincios, bătută oricând, muncită la greu și așa mai departe. Sora aceasta era întotdeauna sau aproape întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Găseai bucurie, găseai lumină și când această femeie credincioasă spunea despre Domnul Iisus Hristos, spunea din toată inima: dacă numele Domnului Iisus Hristos ca și mărturisire iese dintr-o față posomorâtă, mereu supărată, mereu are de reproșat ceva, mereu nemulțumită, nu este povestirea despre Domnul, este ceva scrâșnit așa, ceva chinuit. Nu voi muri, ci voi trăi ca să povestesc lucrările Domnului. Recent ne aminteam de o scumpă soră credincioasă, în vârstă, Domnul i-a dat ani mulți, și era această mărturisire a dumneiei care, pentru o vreme, pentru că soțul ei plecase cu mulți ani înainte la Domnul și în vremea aceea a zis: Dumnezeu, parcă eu n-are rost să mai trăiesc, eu de ce să mai trăiesc, soțul meu a plecat, am rămas cu o casă de copii, ce mă voi face? Și Domnul a ajutat-o pe această credincioasă să rămână lângă Domnul și Domnul i-a dat mulți ani. Și între altele era această cugetare, i-a dat ani pentru că avea în continuare nevoie de mărturia dumneaei, să poată spune despre lucrările lui Dumnezeu, despre felul cum Dumnezeu a ajutat-o să își crească în continuare cei 10 copii și Domnul să îi aducă la el. Voi povesti lucrările Domnului. De ce trăiești 70, 80, 90 sau poate 100 de ani? Să nu fii în zadar. Să poată fi viața aceasta umplută atât cât se poate cu această preocupare de a spune despre Domnul Iisus Hristos: cu asta vom merge în cer. Cu cât vom trăi și vom povesti despre Domnul Iisus Hristos, cu aceasta vom merge în cer, cu nimic altceva. Realizările noastre, dacă sunt, eu știu, aspecte de viață pământească, dacă sunt, acestea vor rămâne aici în cer, vom merge doar cu ceea ce am trăit și am povestit despre El și spre slava numelui Lui. Domnul să ne ajute să putem fi mărturii, cum spunea un credincios, mărturii pe două picioare, mărturii vii. Să putem avea această dorință din adâncul inimii să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Poate nu totdeauna cu vorba noastră, poate sunt momente în viață și cred că sunt în care trebuie să tăcem. Dar viața noastră nu poate să tacă. Dar mărturia noastră a vieții noastre nu poate să fie înăbușită. Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, potrivit psalmistului și cu atât mai mult potrivit cu ceea ce trăiește Domnul Iisus Hristos, viața noastră să poată fi o istorisire a minunilor lui Dumnezeu, a numelui lui Dumnezeu și a numelui Domnului Iisus Hristos, a Lui să fie slava. Amin.